Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Petak, 22. oktobar, u vijestima dana izgleda ovako. Tači prihvata pregovore sa Beogradom prije izbora, javljaju prištinski mediji. Sjedinjene države podržavaju što skori ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Countryman. Sanader položio zakletvu u Saboru. Dobri odnosi Crne Gore i Makedonije, saglasili se Đukanović i Grujevski u Skoplju. 18 je godina od zločina u Sjeverinu. 5 godina zabrane ulaska na stadione osmorici srpskih navijača, presudio italijanski sud. Valutni kursevi, centralno pitanje sastanka grupe 20. Francuska policija preuzela kontrolu nad velikom rafinerijom nafte, a najmanje 139 umrlih od kolere na Haitiju. U emisiji koja je pred vama analiziramo značaj najavljene posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Hrvatskoj. Sanaderov prvi dan u Saboru, gdje je položio zakletvu, a povodom tužbi pripadnika crnogorske tajne policije na račun svjedoka deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, istražujemo da li je riječ o nastavku pritisaka u svrhu prikrivanja zločina. No prije najavljenog vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači saglasan je da započne razgovore sa Beogradom pod pokroviteljstvom Evropske unije pre održavanja prevremenih izbora zakazani za februar i uprkos političkoj krizi u Prištini, javljaju prištinski mediji pozivajući se na izjavu neimenovanog evropskog zvaničnika. Sjedinjene Američke Države podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, što pre izjavio u Beogradu Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za političko-vojna pitanja.
Američki zvaničnik Thomas Countryman rekao je da Sjedinjene Američke Države znaju da je Evropska unija za Srbiju najprivlačniji cilj koji podržava i Amerika, i da Beograd ka Evropi treba da nastavi započetim putem.
Srbi znaju, vlada zna šta treba da se uradi. Ne treba 100.000 saveta od Amerike, ali treba tu i tamo neka pomoć, i zato smo mi prisutni.
Ministar Ivica Dačić rekao je da SAD značajno pomažu reformu srpske policije i jačanje institucija, i dodao da Srbija želi da razvija tu saradnju.
Srbija više nije i niko ne treba da je smatra problemom, već elementom i faktorom za rešavanje problema koji postoje u ovom regionu i na celom ovom prostoru Evrope.
Thomas Countryman rekao je da će SAD i Srbija ostati partneri u inicijativama za poboljšanje vladavine prava u celoj regiji.
Pošto ovo je najveća moguća prepreka za ambiciju Srbije i sve komšije ovog kraja da budu članovi Evropske zajednice. To je koliko smo mi spremni da stojimo protiv korupcija, protiv mafija.
Domaćini sastanka posebno su istakli činjenicu da Thomas Countryman tečno govori srpski jezik, jer mu je supruga sa ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader položio je danas zakletvu i posle 8 godina ponovo postao poslanik u Saboru Hrvatske. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je danas, nakon susreta sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim u Skoplju, da Makedonija i Crna Gora imaju tradicionalno dobre odnose.
Mi mislimo da je ključni problem regiona u kojem živimo nestabilnost, i nažalost imamo i suviše dokaza i iz dalje i iz novije istorije da naši instrumenti stabilnosti u regionu nisu dovoljno pouzdani. Odgovor na to po nama jeste evropska i euroatlantska integracija, i zbog toga jeste naš interes da svaka od država ovog regiona što prije postane punopravna članica i NATO-a i Evropske unije. U tom kontekstu vidimo ozbiljne slabosti od zastoja koji se događa već neko vrijeme u integraciji Makedonije.
Crnogorski premijer Milo Đukanović u Skoplju. Rezultat ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je juče počelo, najvjerojatnije neće biti poznato ni danas.
Ko će biti novi član predsjedništva iz reda srpskog naroda nakon prebrojavanja nevažećih glasačkih listića saznaće se najvjerojatnije tokom vikenda. Zamjenik direktora glavnog centra za brojanje Adi Agić o tome kaže.
Recimo za nekih 30 sati najkasnije bi se trebalo. Sve zavisi šta nađemo u vrećama i da li nađemo kompletan materijal.
Centralna izborna komisija je do isteka roka dobila ukupno 101 zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, kaže portparol ove institucije Maksida Pirić.
Do sad smo razmotrili 58. Izdat je određen broj naloga za ponovno brajanje ili po uvaženom zahtjevu ili po službenoj dužnosti. Taj postupak traje i vodit će se uglavnom centru za brojanje i tokom vikenda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dok se u Sarajevu ponovo prebrojavaju nevažeći listići iz Partije demokratskog progresa koja se žalila na rezultate izbora, poručuju da s ovim neće dobiti ništa.
Odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovo broji samo nevažeće glasačke listiće za izbor člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra bježanjem od suštine problema.
I moram reći da je Centralna izborna komisija opet napravila cirkus. Ona sad broji nevažeće glasove. I kad ih izbroji, šta ćemo onda? Onda ćemo samo znati koliko ima nevažećih glasova i koje su vrste. A mi smo ni tražili da izbroje važeće, nevažeće i preostale. I ako se to sve u redu sklapa, onda se izbori potpuno čisti, onda niko ne može imati nikakvu primjedbu.
Centralna izborna komisija BiH ovim samo želi da zadovolji formu, ocijenio je Ivanić.
Pošto ti ljudi ne žele da rade svoj posao u suštini i najveći gubitnici takvog odnosa i Centralne izborne komisije su građani čija se volja na izborima ne može verifikovati do kraja.
Ivanić je najavio i novu žalbu višem organu.
To je apelacioni sud, ali pravda vam kažem, nemam i neka posebna očekivanja, ali uporno hoćemo da insistiramo na tome da se istina dovede do kraja, jer nema razloga da se bilo ko plaši istine. I uopšte ne razumijemo šta je koštalo Centralnu izbornu komisiju da prebroji one preostale listiće i time spriječi priču da je neko vadio važeće, a ubacivo nevažeće.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Danas se navršava 18 godina od otmice i ubistva 16 muslimana iz mesta Sjeveri na putu Rudo-Priboj, čija tela još nisu pronađena. Za njihovo ubistvo optuženi su pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojem je komandovao Milan Lukić, a koga je Haški sud osudio na doživotnu kaznu zatvora. Sud u Đenovi izrekao je smorici srpskih navijača uhapšeni 12. oktobra na utakmici Italija-Srbija petogodišnju zabranu ulaska na stadione.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. SAD su odredile vojnu pomoć Pakistanu od 2 milijardi dolara, saopštila danas u Vašingtonu američka državna sekretarka Hillary Clinton i pozdravila napore te zemlje u borbi protiv ekstremista.
Sjedinjene države nemaju jačeg partnera od Pakistana u borbi protiv ekstremista koji prijete objema zemljama. Mi priznajemo i cijenimo žrtve i napore koje muškarci i žene, prije svih vojnici u Pakistanu, podnose radi uspostavljanja reda i tragaju za onima koji prijete samim institucijama pakistanske države.
Order and go after those who threaten the very institutions of the state of Pakistan.
Francuski senat trebalo bi danas da glasa o kontroverznim reformama penzionog sistema. Danas su specijalci preuzeli kontrolu nad jednom velikom rafinerijom istočno od Pariza, koju su štrajkači držali prethodnih dana. Član rukovodstva sindikata Charles Fula.
Aujourd'hui, c'est les raves sur nos acquis sociaux.
Danas oni napadaju naše socijalne beneficije, naše penzije, napadaju naše pravo na štrajk. Kada će okružiti i blokirati naše predstavnike sindikata? Ovo je izuzetno ozbiljan trenutak za našu demokratiju. Nikada, nikada do sada štrajkači nisu bili primorani da se vrate na posao. To je neprihvatljivo, drugovi, neprihvatljivo.
C'est inacceptable, camarade, inacceptable.
Ministar energetike Jean-Louis Borloo.
Mislim da će se štrajkači vratiti na posao. Znate, treba da postoji pravo na štrajk, ali i pravo na putovanje i rad.
Japan je danas upozorio da će svjetska privreda biti u gubitku ako se zemlje budu takmičile u smanjivanju vrijednosti svojih valuta. Ekonomske osnove moraju da se odražavaju u valutnim kursovima, rekao japanski ministar financija Yoshiko Noda novinarima na dvodnevnom skupu financijskih zvaničnika 20 najvećih privreda svijeta. Najmanje 139 osoba umrlo je od kolere u posljednjih nekoliko dana u Haitiju, a na severu zemlje je registrovano 1500 inficiranih. U pomoć su priskočili međunarodne medicinske ekipe koje su u toj karipskoj zemlji nalaze od katastrofe falnog potresa iz januara ove godine. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Tači prihvata razgovore sa Beogradom pre izbora, javljaju prištinski mediji. SAD podržavaju što skori ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Countryman. Sanader položio zakletvu u Saboru. Dobri odnosi Crne Gore i Makedonije, izjavili Đukanović i Grujevski u Skoplju. 18 godina od zločina u Sjeverinu, 5 godina zabrane ulaska na stadione osmorici srpskih navijača presudio italijanski sud. Valutni kursevi, centralno pitanje sastanka grupe 20. Francuska policija preuzela kontrolu nad velikom rafinerijom nafte. Najmanje 139 umrlih od kolere na Haitiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najvažnijim vijestima vratit ćemo se i za 15 minuta slijede naše teme dana. Radio Slobodna Evropa potvrđeno je u kabinetu predsjednika Hrvatske da predsjednik Srbije Boris Tadić dolazi u posjetu Zagrebu idućeg mjeseca. Drugi detalji nijesu saopšteni. U svakom slučaju bit će to još jedan važan korak u normalizaciji odnosa Zagreba i Beograda koji je krenuo ubrzanim tempom od izbora novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Do sada su se dva predsjednika srele tri puta, jednom u neformalnom susretu u Opatiji, drugi put u Beogradu i Subotici, treći put u Mađarskoj. Dva su ključna pitanja kojim se povodom novembarske posjete bavi javnost. Jedno je hoće li predsjednik Tadić otići u Vukovar i pokloniti se žrtvama grada koji je srušen do temelja na početku rata i hoće li biti postignut dogovor o povlačenju međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Branka Mihajlović.
Profesor u Zagrebu Damir Grubiša kaže da će ova poseta, čak i ako odgovori na oba ova pitanja budu negativni, značiti dalji korak ka normalizaciji odnosa dve zemlje, traumatizovane ratnim ranama iz 90-ih.
Tako da se očekuje da će svojim posjetom i Zagrebu i Vukovaru definitivno dvojica predsjednika, da tako kažemo, staviti na neki način ad acta ono što se dogodilo u svjetlu pristupanja i Hrvatske, a i Srbije u buduće Evropskoj uniji.
Da li vi imate informacija da će dva predsjednika otići ovoga puta i u Vukovar?
Pa o tome se raspravlja, kakva će biti forma, hoće li se tu koristiti onaj brod koji je Evropska unija poklonila Srbiji kao i nekakvo mjesto koje će pod egidom Evropske unije ostvariti taj susret, to ćemo još vidjeti. To su sad detalji, o njima se još pregovara.
Da li se priprema posjeta srpskog predsjednika Vukovaru u gradu koji je sravnjen sa zemljom u višemjesečnoj opsadi na početku rata 91. i koji čeka na poklonjenje žrtvama sa najvišeg mjesta u Beogradu, čiji su žitelji pre 19 godina obasuli cvećem tenkove koji su krenuli u rušenje tog grada. Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara.
Ne, na tu temu nemam nikakve informacije osim što čitam i da jednog dana do te posjete treba doći. Kada će ona biti, ja to ne znam.
A da li vi kao gradonačelnik mislite da bi bilo dobro da to bude što pre?
Kad god on da se desi, kad god bio, to je vrlo bitno i značajno za Vukovar, da bi tada Vukovar kao grad na neki određen način zatvorio jedno političko poglavlje u smislu porata ili poraća koje se dešavale 1991. godine.
Znači vaša poruka predsjedniku Srbije?
Dobro došao, ako može odmah doći danas, jer sam ja bio sretan da popijem s njim kavu.
Dobrodošlicu predsjedniku Srbije upućuje gradonačelnik Vukovara koji je inače bio zatočenik u logorima u Nišu i Begejcima 90-ih godina. Pored posjete Vukovaru, još jedno pitanje zaokuplja javnost. Da li je moguće da dva predsjednika pokrenu inicijativu od odustajanja od međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom u Hagu? Damir Grubiša.
Mislim da to nije realno, pogotovo što mi sad imamo kohabitaciju na čelu države. Prema tome, pošto naravno se vlada protivi tome, to će pitanje morati sačekati i nove izbore i smjenu vlasti u Hrvatskoj.
U oči novembarske predsjedničke posete Hrvatskoj prisjećamo se svih ovogodišnjih susreta Borisa Tadića i Ive Josipovića koji su probijali uobičajene krute protokole, slike prijatnih časkanja dva predsjednika na brodiću od Krka do Opatije ovog proljeća.
Može još jednom rukovanje ako nije problem.
Još jednom, evo još jednom.
Na drugu stranu samo.
Zajednička kafa u kultnom mestu građanskog Beograda Knjižari Plato, druženje sa umetnicima na Kalemegdanskoj terasi, poseta vojvođanskom salašu.
Dragi prijatelji, prvi put sam na jednom salašu. Nisam nikad bio do sada. Došao sam u prijateljski posjet prijateljskoj Srbiji.
Dva predsjednika su poslala više puta jasne poruke, dve zemlje žele da budu dobri susedi. A kakva je atmosfera među običnim građanima? To je najdirektnije ispitao glavni urednik TNT televizije iz Bele crkve, Stefan Cvetković, koji je početkom oktobra napravio zanimljiv eksperiment. Seo je u kola koje je prekrio najpre srpskom zastavom, ušao kod Prevlake u Hrvatsku, prošao Dalmaciju, stigao do Zagreba, na granici je srpsku zastavu zamenio hrvatskom i provozao se tako Srbijom. Nije doživeo ni jedan jedini incident. Naprotiv, kaže da je bio u obe zemlje obasut pitanjima. Čujmo najpre šta su ga pitali Hrvati.
Kakav je standard u Srbiji, kako se živi u Srbiji, kolike su plate, kolike su penzije, cene, od toga koliko koštaju iznajmljeni stanovi u Beogradu, koliki je kvadratni metar stana, da li je istina ta fama o noćnom životu u Beogradu i tako dalje, i tako dalje.
A šta su čudnog putnika sa šahovnicom pitali Srbi?
Do toga kako se garderoba nosi, da li su Zagrepčanke i dalje onako lepe kao što jesu, da li u Splitu, da li u Dubrovniku, da li u Makarskoj još uvijek ima lepih momaka i dalmatinskih galebova.
Pomenuli smo da se prilikom letošnjeg boravka u Beogradu hrvatski predsjednik družio sa umetnicima na Kalemegdanskoj terasi. Među njima je bila i glumica Branka Petrić koja kaže da su umetnici među prvima probili led. Ovih dana put Zagreba idu tri pozorišne predstave.
Ide znači Mirjana i ovi oko nje. Znači hrvatski pisac je poslao nama tekst koji mi sad igramo i sad idemo u goste kod njih u pozorište Gavelu, a onda ide posle i druga predstava Metamorfoze. Treća ide Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Mislim, za par dana tri predstave, pa to je stvarno meni fantastično.
Naša Novka Ilić je u Užicu posjetila jednu prodavnicu i pitala šta imaju od hrvatskih proizvoda i kako oni idu.
Ne gledam ja odakle, meni je bitan ukus i kvalitet.
Pa znaš šta, pravo da ti kažem, ja više volim srpsko nešto da usmijem.
Pa volim ja njihove proizvode, ove kekse, volim i špagete, pa masline, ribe, one lignje i to.
Naravno, ove ilustracije ne govore o idiličnim srpsko-hrvatskim odnosima. Još je mnogo otvorenih pitanja između dve zemlje, ali naš sagovornik, regionalni putnik sa zastavama Stefan Cvetković, smatra da je u ovom trenutku najvažnije.
Do sadašnja praksa da sve što je loše za Srbiju je dobro za Hrvatsku i obrnuto, i u narednom vremenu treba da pokaže upravo suprotno, da sve što je dobro za Hrvatsku jednim delom je sigurno dobro i za region, ili sve što je dobro za Srbiju isto tako je jednim delom dobro i preliva se i na region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bivši premijer i bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader vratio se danas nakon 8 godina u zastupničke klupe Hrvatskog sabora. Sanader je prošlog ljeta bez obrazloženja napustio sve državne funkcije, a po ocjeni mnogih analitičara vratio se u aktivnu politiku kako bi se zaštitio od mogućeg kaznenog progona zbog umješanosti u niz korupcijskih afera u kojima se gotovo redovno spominje njegovo ime. Enis Zebić.
Sanaderovo zbog aktivnoj politici na kraju ispalo samo doviđenja. Nešto iza 12 sati nakon što je Sabor gotovo jednoglasno prihvatio izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva o aktiviranju njegovog mandata, Sanader se pojavio u velikoj dvorani i pred predsjednikom Sabora Lukom Bebićem položio zastupničku prisegu.
Prisežem.
Čestitam novom zastupniku i želim uspjeh u obnašanju zastupničke dužnosti. Hvala lijepo.
Od preko 110 zastupnika koji su tada bili u Saboru, novom su kolegi zapljeskala trojica, dvojica njegovih osobnih prijatelja i zastupnika HDZ-a, Jerko Rošin i Mario Zubović i dojučerašnji liberal Ivan Čehok. Potom je uslijedio kraći igrokaz u režiji njegove bivše stranke, jer saborska stolica u dijelu u kojem sjede HDZ-ovci, koju je Sanader trebao naslijediti od svoje zamjenice zajedno sa mandatom, nije bila slobodna. Pa je Sanader sjeo u prvi red blizu konsterniranih socijaldemokrata. Potom je njegovo mjesto ipak ispražnjeno, a dalo se primijetiti da je cijela priča Sanadera koštala živaca. U dogledno vrijeme predsjedništvo Sabora naći će mu novo mjesto traga tamo gdje sjede nezavisni zastupnici ili u hrvatskoj političkoj tradiciji divljaci, a susjed će mu biti laburist Dragutin Lesar, koji je imao komentar na današnje ponašanje HDZ-ovaca.
Ovo danas se pokazalo koliko straha imaju od njega, to je nevjerojatno. On kada je došao rekao je buh!
Sanader je nakon sjednice novinarima objasnio motive svog povratka u aktivnu politiku.
Kao što znate, bio sam odlučio potpuno se povući iz hrvatske politike, međutim, nevjerojatni razvoj događaja poslije mog odlaska iz politike praktički me natjerao da aktiviram svoj saborski mandat. Nadam se da ću zajedno s kolegama u Hrvatskom saboru doći do razloga onih koji su doveli do ovako nevjerojatnog i nedemokratskog razvoja događaja koji je apsolutno neprimjeren europskim demokratskim standardima, a mislim i bilo gdje u demokratskim zemljama i dalje od Europe, dakle u svijetu.
Sanaderevim povratkom u Sabor nije se dogodilo ništa značajno u političkom smislu, kaže za naš radio analitičar Višeslav Raos iz Centra za politološke istraživanja, komentirajući očekivanje da će se Sanaderevim povratkom otvoriti nebesa i da će doći do tektonskih poremećaja na hrvatskoj političkoj sceni.
HDZ nije bio potpuno spreman na to i to se vidjelo i u proceduralnom smislu, mislim, one cirkusnog sjedanja. On kao osoba, on kao saborski zastupnik ne može rušiti vladu samostalno. Ko može rušiti vladu, može oporba time da će razbiti koaliciju, odnosno privući određene partnere na drugu stranu.
Raos ima i sasvim drugačije tumačenje današnjeg Sanaderovog obrazloženja zašto se vratio u hrvatsku politiku.
Ona njegova izjava da on ti cilje vrati se u Sabor zbog razvoja događaja koje on smatra nedemokratskim, a znamo na što cilje. Smatra je da ostavlja Jadranku Kosor kao poslušnu nasljednicu. A onda je dobio ovu kakvu god, ali prilično žestoku borbu protiv korupcije. Ono kad će se otvoriti nebesa će biti kad saznamo što je Mravak rekao. A to vjerojatno zanima i gospodina zastupnika na vjerojatno.
Ivan Mravak je bivši direktor Hrvatske elektroprivrede koji je, kako navode mediji, u istrazi oko niza korupcijskih afera propjevao i nagađa se da bi on mogao u aferi isisavanja novca iz javnih poduzeća preko tvrtke Fimi Media ili u priči o lažnom zapošljavanju HDZ-ovog stranačkog funkcionera u elektroprivredi ili pak u aferi oko prodavanja jeftine struje Mostarskom aluminiju teretiti i Ivu Sanadera. Zastupnici su danas nakon glasanja otišli na vikend. Kako će se Sanader ponašati kao zastupnik, vidjet će se već u srijedu, kada Sabor nastavlja sa radom, a na dnevnom redu bit će zahtjev oporbe da se glasa o povjerenju vladi Jadranke Kosor. Po ocjeni profesora političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i političkog analitičara Žarka Puhovskog, to bi Sanaderu mogla biti prilika da prikupi političke bodove za sebe, a da ih oduzme svoj nasljednici Jadranki Kosor.
Sanader ima odličnu mogućnost, ako me doista stalo do toga, da fundamentalno šteti svoje bivše kolege, drugove, stranačke prijatelje, kako se već oni zovu, a to je da podrži vladu Jadranke Kosor kad dođe do izglasavanja povjerenja, odnosno nepovjerenja, i time bi ju, po mom sudu, teško oštetio za dužu budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slučaj krunskog svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine Radovanu Karadžiću, Slobodana Pejovića, protiv kojeg je najavljeno niz tužbi zbog onoga što je rekao na sudu, pokrenulo je pitanje da li je tu riječ o dodatnom pritisku na neko ko je odlučno govorio o zločinu sve ove godine ili samo legitimnom pravu onih koji su prozvani da se odbrane na sudu. Kolega Dimitrije Jovićević bavio se i pitanjem zašto u Crnoj Gori sve češće pljušte tužbe i kontratužbe i na što to ukazuje.
Kao dodatni pritisak. I ne samo dodatni, nego permanentno, koji traje od 92. godine od kad sam prvi put iznio za taj zločin. Znači, ovo je pritisak od strane službe državne bezbjednosti i njihovih saradnika.
Krunski svjedok deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore i nekadašnji inspektor Centra bezbjednosti u Herceg Novom Slobodan Pejović, koji je od kada je progovorio o tom zločinu izložen pritisima, prijetnjama, pa čak i fizičkim napadima, tako tumači najave tužbi protiv njega zbog navodnog iznošenja neistina na sudu. Tužbu je najprije najavio visoki funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Mrdak, koga je Pejović optužio da stoji iza zastrašivanja i prijetnji, a potom i bivši policajac Ranko Martinović, za koga Pejović kaže da je lažno svjedočio o deportaciji bošnjačkih izbjeglica vojsci Republike Srpske, od kojih je većina pobijena.
Znate, to je zamajavanje. Ne, nije to zbog domaće javnosti, jer oni ne vide domaću javnost, nažalost, ovdje je vrlo malo. Znate, nego oni to zbog međunarodne, znači, zajednice, da bi eto dokazali da su oni nevini. I onda kao dodatni pritisak. Međutim, oni znaju da jednostavno im neće to uspjeti, jer kad nije, evo, 18 godina uspjelo, ne može ni sad ni u finišu, što bi se rekao, jer ja sam glavni dio posla i obavio.
Poznati podgorički advokat Radomir Prelević, komentarišući pljuštanje najava tužbi nakon najnovijeg Pejovićevog svjedočenja, primjećuje.
Mislim da se radi o nepoželjnoj pojavi, jer
Na drugoj strani istina je da se neki čovjek može osjetiti povrijeđen, ali u ovom slučaju recimo radi se o visokom državnom službeniku i sasvim je dovoljno, kao što je to bio slučaj i u nekim ranijim slučajevima, da ili on ili ustanova javnosti saopšti to svoje protivljenje, a ne da odmah prijeti suda. Mislim da bi sad svaki naredni svjedok trebalo da vodi računa o tome da govori rukavicom i tako dalje, što nikako ne doprinosi niti zakonitom i potpunom rešavanju sudskom tih slučajeva, tih predmeta, a isto tako ne doprinosi ni razvoju našeg društva.
Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava ocjenjuje kako je legitimno pravo svakog da čast i ugled zaštiti podnošenjem tužbi, ali ukazuje na to kako je standard demokratske Evrope da su državni službenici dužni da trpe viši stepen kritike.
Pogotovo kada je kritika izrečena u cilju sprovođenja pravde. Dakle, Slobodan Pejević je to rekao pred sudom, tu je bio državni tužilac, tu je bio sud, dakle, očekuje se da i državni tužilac reaguje, da istraži dalje navode umešanosti AMB-a i tako dalje. Prima tome, u svakom slučaju, ako dođe do tužbi, koje su za sada samo u najavi, sud koji po njima bude odlučivao moraće sve to da uzme u obzir.
O čemu govori praksa da svako malo u Crnoj Gori raznim povodima olako pljušte tužbe i kontratužbe? O demokratskom sazrijevanju društva u kome se svako bori za ostvarivanje svojih prava ili svjedoči o stanju u sudstvu i povjerenju građana u njega? Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore.
To je roganje pravdi, zakonu, vladavini prava. To plašim se da ne bude uzimalo sve više maha. Moja ocjena o sudstvu je malo reći negativna. Čas uvijek kaže, nažalost, sve manje broju časnih i profesionalnih sudija. Jer sve više, uvijek je vlast narešta na ovim prostorima vršila utajne sudove, ali je imala možda jedan manji broj sudija preko kojih je mogla da sprovede svoje namjere, svoje interese. Čini mi se da danas ima malo onih preko kojih vlast ne može sprovesti svoje interese.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, a možete pročitati i na webu, objavljujemo.
Ispred Sarajevske dvorane Zetra hiljade ljudi stoje u redovima čekajući da ih marokanski iscijelitelj Meki Torabi dotakne i na njih prenese energiju pet planeta koju navodno posjeduje. U dvorani red, Torabi sjedi, a kolona pored njega prolazi. Pružaju mu desnu ruku i odlaze, pa ponovo u red. I na tribinama dvorane sjede hiljade ljudi, upijaju energiju i čekaju da njom napuni flaše s vodom, u kojima je, kako se tvrdi, nakon njegovog tretmana nađeno 25 elemenata nepoznatih za vodu. Dolaze i zdravi i bolesni, i sa svih strana, one koje i po cijelu noć stoje u redu da dotaknu Torabija, na to je natjerala nevolja.
Imam puno bolesti, a sad sam pokušala da vidim, jutro s 8 sati sam ovdje.
Jednostavno osjetila sam na sebi da sam drugačija u tijelu, da mi trne poslije njega.
No Torabijeva posjeta pokazala je da je u stvari najbolesniji pacijent bosansko-hercegovačko društvo.
Poslušajte u dokumentima dana ovu i druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada je vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Tači prihvata razgovore sa Beogradom pre izbora, javljaju prištinski mediji. SAD podržavaju što skori ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Countryman. Sanader položio zakletvu u Saboru. Dobri odnosi Crne Gore i Makedonije, izjavili Đukanović i Grujevski u Skoplju. Mladen Ivanić ne isključuje učešće u koaliciji na državnom nivou. 18 godina od zločina u Sjeverinu, 5 godina zabrane ulaska na stadione osmorici srpskih navijača presudio Italijan. Italijanski sud. Valutni kursevi, centralno pitanje sastanka grupe 20. Francuska policija preuzela kontrolu nad velikom rafinerijom nafte. Najmanje 139 umrlih od kolere na Haitiju.
Toliko poštovani slušaoci, u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija vam se uz Dragana na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u programu Radija Slobodna Evropa između ostalog možete poslušati. Počela je obnova nekad najljepše saborne crkve u Mostaru, gradskom simbolu poput Starog mosta.
Grad Mostar je prepoznatljiv u svim fotografijama bio sa Srpskom pravoslavnom crkvom i u onom kontekstu Starog mosta. Danas nije nema.
Ja sam dao svoje obećanje da će grad snažno pritiskati sve one koji su obećali, jer mislimo da je saborna crkva interes svih građana, interes mira ovoga podneblja.
Čućete i Olivera Ivanovića, srpskog pomoćnika ministra za Kosovo, koji kaže da je nova vlast u Sjevernoj Mitrovici loša poruka.
DSS i SNS su do sada pokazali svoju sposobnost da upravljaju ovim veoma, da kažem, kompleksnim gradom kakav je Kosovska Mitrovica.
Petkom objavljujemo ispovijesti porodica koje još uvijek traže u ratu nestale svoje najmilije.
Ja sam Enes Beganović i tragam za bratom Beganović Samirom, koji je kad je nestao imao 27 godina, bio je pilot armije BiH.
Kakva je atmosfera u Beogradu uoči derbija Zvezda Partizan, koji je više nego ikad do sada utakmica visokog rizika?
Neće, biti sve u redu, neće, ne vjerujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma. Nisam ja huligan, nisam huligan.
Pa idem da bi gledao fudbal, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem.
Možda bude 10.000 realno policajaca, kad ništa neće biti problema nikako.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred Sarajevske Zetre hiljade ljudi čeka da ih marokanski iscijeljitelj Meki Torabi dotakne. Kažu da ih je na to natjerala nevolja. Psiholozi pa kažu kako ih čudi što se državne institucije i medicinska struka još nisu oglasili zbog toga i iznijeli stav. Tema Dženane Halimović.
Ispred Sarajevske dvorane Zetra hiljade ljudi stoje u redovima čekajući da ih marokanski iscijelitelj Meki Torabi dotakne i na njih prenese energiju pet planeta koju navodno posjeduje. U dvorani red, Torabi sjedi, a kolona pored njega prolazi, pružaju mu desnu ruku i odlaze, pa ponovo u red. I na tribinama dvorane sjede hiljade ljudi, upijaju energiju i čekaju da njom napuni flaše s vodom, u kojima je, kako se tvrdi, nakon njegovog tretmana nađeno 25 elemenata nepoznatih za vodu. Dolaze i zdravi i bolesni, i sa svih strana, one koji po cijelu noć stoje u redu da dotaknu Torabija, na to je natjerala nevolja.
Imam puno bolesti, a sad sam pokušala da vidim, jutros od 8 sati sam ovdje.
Jednostavno osjetila sam na sebi da sam drugačija u tijelu, da mi trne poslije njega.
Imam curicu koja ima cerebralnu paralizu, od rođenja je nepokretna, ima 11 godina. Otkad smo saznali za gospodina Mekija Torabija, mogu reći samo da je njon puno bolje.
Kako zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu, navala ne čudi, no Torabijeva posjeta pokazala je da je u stvari najbolesniji pacijent bosansko-hercegovačko društvo. Psiholog Ibrahim Prohić u medicinsku učinkovitost tretmana ne ulazi, no zaprepašten je time što se državni organi ni medicinska struka nisu oglasili i dali svoj stav o tome. Odgovor građana je masovan jer se hvataju za slamku, kaže Prohić.
Ljudi već 20 godina trpe strahovito velike frustracije. Njihova sposobnost da rezoniraju je jako snižena. Sposobnost da se suoče sa svakodnevnim izazovima je također snižena. Odbrambeni mehanizmi koji čuvaju naše mentalno zdravlje su dobrim dijelom potrošeni. U takvoj jednoj situaciji građani postaju lak prijem.
Psihijatrica na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, doktorica Alma Đubor-Kulenović, kaže kako BH društvo nije bitno drugačije od onog u regiji. O razlozima i masovnosti kaže.
Moji pacijenti koji kažu da su bili kod terapije, da se osjećaju puno bolje, nešto sretno, vjerojatno se osjećaju dijelom sretno, zato što su eto nešto sebe pomazili. Zašto toliko ljudi ide? Nije problem ukoliko nije indikator slabosti sistema usluga zdravstvene zaštite, a to je nešto oko čega bismo se trebali zabrinuti. Također je to indikator krize pozitivne energije.
Ljudi autobusima dolaze sa strane i iz Srbije te Hrvatske, u kojoj je nekoliko puta boravio. Upravo u Hrvatskoj su i poznati i nepoznati pohrlili iscijelitelju. Među njima čest gost bio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, te brojne estradne zvijezde poput Severini ili frontmana grupe Psihomodo Pop, Davora Gopca, koji je o Torabiju kazao.
Mislim da je super, evo ja sam došao sa slomljenom nogom prije tjedan dana, ja već normalno hodam.
O djelovanju marokanskog iscijeljitelja oglasio se Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, izrazivši bojazan da se radi o obmani za lakovjerne. Sarajevo, odnosno Bosnu i Hercegovinu, to rabije, kako kaže, odabrao zato što je zemlja prošla kroz rat i u njoj mnogo ljudi treba pomoć. Tvrdi da je od malih nogu znao da ima iscijeljiteljsku moć, ali je tek u 50. otkrio kako je može koristiti, te da komunicira s bićima iz nepoznate dimenzije. Fenomeni poput Torabije pokazuju na koliko niske grane je palo bosansko-hercegovačko društvo, smatra sociolog Ivan Šijaković.
Ako neko pribavlja bilo kakvu korist, makar to ne bila neposredna materijalna, ali ako priprema i manipuliše tim ljudima na očigled svih nas i vlasti, manipuliše njihovim lošim stanjem, sudbinom i tome slično, onda je to najgore kršenje ljudskih prava. Vi imate tu vrstu zamajavanja, ponižavanja, obesmišljavanja svega i medicine, i udara na ljudsku inteligenciju, dovođenje u situaciju da nam neko opet kaže eno, oni tamo nedorasli Bosanci su nasjeli na to nešto, prodaje im pamet i spasenje ili ne znam, sulude ideje.
Iako Torabi seanse održava besplatno jer dar od Boga, kaže, ne smije naplaćivati, ulaz u dvoranu plaća se jednu konvertibilnu marku, dok litar i po flaširane vode košta 0,75 konvertibilnih maraka, što je pokrenulo rasprave o isplativosti Torabijeve posjete. Naime, ukoliko 5000 osoba dnevno uđe u dvoranu jedan put i kupi po jednu flašu vode do 7. novembra, do kada će Torabi u Sarajevu boraviti, zarada će se mjeriti stotinama hiljada konvertibilnih maraka. Biznis cvjeta i ispred Zetre. Prodaju se stolice, ćevapi, cekeri i sve što se na jednom vašaru može naći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Mostaru je počela obnova saborne crkve srušene tokom rata. Za obnovu ovog vjerskog objekta izgrađenog 1873. godine potrebno je oko 5 miliona maraka. Obećana sredstva na donatorskoj konferenciji prije dvije godine sporo pristižu, iako svi u Mostaru kažu da je od izuzetnog značaja za obnovu međunacionalnog povjerenja. Tina Jelin.
Bez obnove saborne crkve nema ni obnove prijeratnog Mostara koji u svijetu bio prepoznat kao grad zajedničkog življenja. Izgradnja ovog nekada najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu, Sagojka Pantića koji se u Mostar vratio prije 5 godina, jeste dobar poticaj i poruka ostalim građanima, prije svega srpske nacionalnosti, da Mostar jeste i njihov grad.
To njima znači jedan motiv da dolaze, znači da se već nešto stara o njima i da je to jedan temelj i jedan putokaz da ljudi dođu da se vrate. Grad Mostar je prepoznatljiv u svim fotografijama bio sa Srpskom pravoslavnom crkvom i u onom kontekstu starog Mosta. Danas nje nema.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini srušena u posljednjem ratu bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike pravoslavne crkve odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Zahvaljujući naporima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, prije 2 godine održana je donatorska večer na kojoj su predstavnici svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini obećali sredstva za obnovu saborne crkve Svete Trojice. Tek mali dio obećanih sredstava stigao je na račun fonda za obnovu, paroh Mostarski Radivoje Krulj.
Od obećanih sredstava koje je Vlada Republike Srpske na donatorskoj večeri obećala, uplaćeno je negdje oko 70%. Vlada Federacije, mi smo do sada primili oko 250.000. Tako isto i druge donatore, ali hvala Bogu, mi smo do sada krenuli sa obnovom, izašli smo i završili smo temelje i vjerujemo da i ovim nedavnim potpisivanjem sporazuma sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, Fondacijom UNESCO će biti isto značajno u obnovi Saborne crkve.
Za obnovu Saborne crkve potrebno je oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Za obnovu cjelokupnog kompleksa u kojem se nalazi i dom i škola oko 10 miliona. Obećanja je za sad mnogo, a sredstava za izgradnju još uvijek nedovoljno. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Ja sam dao svoje obećanje da će grad snažno pritiskati sve one koji su obećali, jer mislimo da je Saborna crkva interes svih građana, interes mira ovoga podneblja.
Donacijom od 10.000 konvertibilnih maraka ugledni mostarski advokat Faruk Čupina se među prvima upisao u donatora obnove Saborne crkve. Ikone Saborne crkve neprocjenjive vrijednosti prije njezina rušenja iznesena su i sada se čuvaju u Trebinju. To je nažalost sve što je od crkve ostalo. Iako je Saborna crkva zapaljena, a potom i minirana, za ovaj čin do danas niko nije krivično odgovarao. Ratko Pejanović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Mostar, upozorava kako je rušenje crkve u Mostaru i dalje svojevrsna tabu tema, zbog čega počinitelj ovog zločinačkog čina vjerovatno nikada neće biti kažnjeni.
To su isključiva odgovornosti tu na vlastima meni, vladike i ostalih, jer oni su ti koji to moraju da zatalasaju. Ko bi to drugi trebao biti? Valjda, jer se misli da bi to trebali građani biti? Ja mislim da ne. Mislim da bi to bilo isključivo nadležnost upravo tih visokih crkvenih dostojnika, jeli, zna se prilike i koje i kako.
Sanja Bjelica, mostarska novinarka koja od početka prati proces obnove Saborne crkve, ipak dodaje.
Ja mislim da tu nema nikakvih tabu tema. Ono što je bilo, zna se da je crkva stradala 92. godine kao i mnogi crkveni objekti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, i to je završena priča. Kad je u pitanju Saborna crkva, zaista to je jedan projekat koji je ujedinio cijeli Mostar.
U eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj do sada nisu komentarisali rušenje Saborne crkve. Poručili su te kako je obnova i ostali vjerski objekata koji su srušeni u Bosni i Hercegovini vjerska, politička, ali prije svega moralna dužnost svih institucija vlasti, ali i odgovornost Bosanaca i Hercegovaca. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nova vlast u Sjevernoj Mitrovici na Kosovu, gdje većinu čine Srbija, koja je uspostavljena prelaskom dva odbornika na stranu nove većinske koalicije između Nikolićevih naprednjaka i Koštuničine demokratske stranke Srbije, sama po sebi loša je poruka, jer stvara političku nestabilnost, kažu u Beogradu, a više detalja čućemo u prilogu Branke Trivić.
Vladajuća većina okupljena oko Tadićevih demokrata i njihovih koalicionih partnera, krajnje neočekivano, ostala je u Severnoj Mitrovici bez podrške dva odbornika Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića, pa je vlast preuzeo novi savez, Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije. Dvojica prebega, bivših odbornika Ljajićeve stranke, promenila su stranu ne iz ideoloških, nego iz nekih opipljivih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Po onome što sam saznao u razgovoru sa predsjednikom njihovog opštinskog odbora, Sašom Dedovićem, jeste da su oni priznali u razgovoru sa njim da im je ponuđen stan i zapošljenje. Radi se naime o ljudima koji su na privremenoj novčanoj naknadi i oni su dobili obećanje od predstavnika SNS-a da će odmah po preuzimanju vlasti dobiti stan i dobiti zapošljenje, a to je apsolutno neprihvatljivo. Uostalom, čini mi se da i po krivičnom zakonu kažnjivo.
Da bi praksa radikalizovanja stanja u severnom delu Kosova mogla biti nastavljena, sugeriše i prva izjava Krstimira Pantića iz Srpske narodne stranke, novoizabranog predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, da će jedan od prvih zadataka novog rukovodstva biti da zaštiti Srbe u Suvom dolu, predgrađu Severne Mitrovice, koji su, kako je rekao, već nedeljama izloženi torturi kosovske policije.
Zatim ćemo povesti računa i o tome da se ovdje ojačaju institucije i zakoni Republike Srbije. Tražit ćemo da se povećaju sredstva za Srbe na Kosovu i Metohiji, da se ne ukida kosovski dodatak, da jednom rječju građani Kosovske Mitrovice osjete Republiku Srbiju kao svoju zemlju, a da se ne osjećaju kao zamorčići, odnosno siročići u sopstvenoj državi.
Vlast demokrata i njihovih koalicionih partnera trajala je svega nekoliko mjeseci. Na sceni su sada ponovo ljudi iz Koštuničinog DSS-a, pod čijim okriljem su u tom delu Kosova izazivane tenzije koje su rezultirale ne malim brojem incidenata, čak i ranjavanjem funkcionera Samostalno liberalne stranke i poslanika u Skupštini Kosova Petra Miletića, kao i pretnjama osoblju Euleksa pre nekoliko mjeseci. Nova vlast u Mitrovici, kaže Oliver Ivanović, sama po sebi je veoma loša poruka jer stvara političku nestabilnost.
Mislim da naš narod jednostavno mora da shvati u kakvu ih opasnost vodi ovakva avantura, jer DSS i SNS su do sada pokazali svoju sposobnost da upravljaju ovim veoma, da kažem, kompleksnim gradom kakav je Kosovska Mitrovica, i tu svoju nesposobnost su verifikovali lošim rezultatom na prethodnim izborima. Sad oni to pokušavaju da promene time što će kupiti ili nagovoriti na veoma sugestivan način nekog od odbornika iz, tako kažem, demokratskog bloka.
I novo uspostavljena lokalna vlast u Severnoj Mitrovici i njena prethodnica za zvaničnu Prištinu predstavljaju nelegalne, paralelne organe vlasti. Ipak kosovskog političkog analitičara Bekljulja Bećaja pitamo Da li nagla promjena vlasti u opštini koju sada čine SNS, DSS i dva poslanika iz Ljajićeve partije može dovesti do povećanja tenzija na ionako napetom severu Kosova?
Ja mislim da iza ove grupacije ne stoje partije, dakle u pravom konceptualnom smislu. Možda oko jednostavne demokratske stranke nisam u pravu, jer tu postoji koncepcija koja je određena u tom pravcu, ali iza recimo predstavnika napredne stranke ne vjerujem da stoji koncepcija, da stoji partija. Mislim da je logika promjene da u ovoj mutnoj situaciji da eventualno preko noći određene grupacije malo radikalnijeg pristupa, nacionalistički obojene, ušićare nešto u ime nekog koncepta za pojačanje Srba na sjeveru, zapravo da realizuje svoje vlastite interese od onih pojedinačni do grupi koji su sad stvoreni sa promjenom nove strukture u Mitrovici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I u nastavku o još jednom problemu na relaciji Srbija-Kosovo, učesnici javne rasprave prekid telefonskih veza srpskih operatera Šta je alternativa, nisu se složili oko razloga isključenja mobilne telefonije srpskih operatera na Kosovu. Predstavnici institucija kažu da je u pitanju tehnički razlog, odnosno da su srpski operateri funkcionisali ilegalno na Kosovu, dok predstavnici srpske zajednice tvrde da su u pitanju politički motivi. Podsjetimo, Kosovska regulatorna agencija za telekomunikacije 27. septembra je završila drugu fazu operacije zaustavljanja ilegalne aktivnosti nelicenciranih i neovlašćenih operatera mobilne telefonije na Kosovu, uglavnom u mjestima naseljenim srpskim stanovništvom. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Funkcionisanje srpskih mobilnih operatera na Kosovu je svi ovih godina bilo ilegalno, ali kosovskim vlastima do skoro nije bilo mogućno da reaguju na to, izjavio je danas tokom debate predstavnik regulatorne agencije za telekomunikacije Visar Halimi. Obaveza je regulatora da uvede red i da kaže svakom stranom investitoru koji dođe na Kosovo da postoji red telekomunikacija i stoga se treba znati ko stoji iza svake opreme za emitovanje signala. Mi u ovom trenutku nemamo informacije o operaterima mobilne telefonije Srbija. Pored toga postoji velika smetnja legalnim operaterima na Kosovu, rekao je Halimi. Menduh Abazi, direktor za informisanje pošte i telekomunikacije Kosova, izjavio da mobilna telefonija pošte Kosova pokriva 97,9% naseljene teritorije, te da usluge koje nudi pošta Kosova su od izuzetno visokog kvaliteta. Pošta i telekomunikacije Kosova je u stanju da pružaju usluge svim korisnicima bez ikakve razlike i to radimo kontinuirano. U prvoj akciji, kada je regulatorna agencija za telekomunikacije isključila mobilnu telefoniju Srbije, mi smo besplatno podelili telefonske kartice svima onima koji su bili zainteresovani u Gračanici, na Brezovici i u Goroždevcu. Tada je podeljeno 14.000 brojeva, kazuje Abazi. Srpski predstavnici pak smatruje da institucije iz Prištine još uvek imaju problem da prihvate Srbe kao njihove stanovnike. Rada Trajković, direktor zdravstvenog centra u Gračanici, kaže da postupci kao što je isključenje srpske mobilne telefonije ima za cilj iseljavanje srpske populacije sa Kosova.
To je takva jedna presija na stanovništvo koja definitivno govori da nije u pitanje opredeljenje za legalnost funkcionisanja institucija, nego je opredeljenje za iseljavanje Srba sa ovog prostora. I to je toliko jasno, koja se sprovodi kroz institucije. Prekinuta je komunikacija Srba sa Srbima u centralnoj Srbiji, prekinuta komunikacija Srba sa Srbima u severu Kosova, prekinuta između nas unutar enklava, znači onako jedan potpuni rezervat se pravi sa ciljem odlaska i obeshrabrivanja Srba.
Visar Halimi iz regulatorne agencije za telekomunikacije na to odgovorio da isključenje mobilne telefonije nikako nema za cilj da prisili Srbe da napuste Kosovo, te da se tehnička pitanja ne trebaju vezati sa političkim. On je pozvao operatere da legalizuju svoju opremu kako bi funkcionisali bez problema. Dok sa druge strane, Meduh Abazi, direktor za informisanje pošte i telekomunikacije Kosova, inače regulatorna agencija za telekomunikacije je u saradnji sa agencijama za sprovođenje zakona na osnovu zakona o telekomunikacijama u aprilu ove godine preduzela akciju za ustavljanje ilegalne aktivnosti i nelicencirani i neovlašteni operatera, koji su proširili svoju mrežu na teritoriji Kosova. Tokom druge operacije u septembru isključene su i uklonjene antene operatora mobilne telefonije Srbije MTS na 23 lokacije širom Kosova. Ovo je prouzrokovalo brojne proteste u opštinama na Kosovu gde žive Srbi. Ako odgovor na otklanjanje antena, stanovnici severa Kosova su nekoliko navrata bacili eksplozivne naprave na antene operatora mobilne telefonije IPKO. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I ovog petka objavljujemo jednu od ispovijesti porodica nestalih. Samir Beganović, prvi ratni pilot armije Bosne i Hercegovine, nestao je 1. augusta 1994. godine kada je ukrajinski avion u kojem je bio kopilot srušen u rajonu Plitvičkih jezera. Pogođen je projektilom oružanih snaga takozvane SAO Krajine. Najprije se negiralo da je avion oboren, a kad je utvrđena lokacija pada, tijela više nije bilo. Samirov brat Enes godinama je tragao, no nije uspio doći do Samir ovih posmrtnih ostataka, jer se navodno ne može ustanoviti gdje su završili, u Srbiji ili Ukrajini, odakle su bili članovi posade koji su bili u avionu sa Samirom.
Ja sam Enes Beganović i tragam za bratom Beganović Samirom, koji je kad je nestao imao 27 godina, bio je pilot armije BiH. 1. augusta se saznao da je Samir dolazio to večer i u povratku da se nije vratio, da je avion obaran. To sam slučajno čuo u Bihaću, jer sam išao gore u vazduhoplovnu grupu. Mi su rekli, kaže, sinoć je dolazio avion i taj avion u povratku obaran. To je znači bilo 1.8.24. negde u 2 sata noći u reone Plitvičke jezera. U avionu pored Samira tu su bili i ukrajinski pilot koji je normalan, avion je bio njihov. Samir je bio kao kopilot koji je sa njima, normalno od poznavanja teritorije i svega ostaloga, ali zasigurno se zna, znači da je to večer bio Samir tu s tim avionom i da je u povratku oboren, ali i dan danas se u pravome smislu ne zna ni za jednu kost. Svi pokušaji koji su bili da se sazna šta se je dogodilo avionom su bili uzalud, niko ništa nije znao. Nikav dokument zvanično da se vodi kao nestao nije došao u toku 94. godine, ni čak 95. Na moje insistiranje, kad sam poslao Hasanu Čengiću zahtjev pismeno, gdje sam tražio da se pomogne, da se pokuša pronaći, a 98. 99. prvi kontakt, da se sa Savom Štrbcom razgovaralo u onom institut koji vodi u Beograd za nestale. I gdje je Savo Štrbac potvrdio da je avion obaran i da je u augustu mjesecu nakon 3-4 dana pronađeno negde oko 6 kg kao tijela što je prikupljeno okolo aviona. I to je isto upućeno u Knin radi identifikacije tih tijela DNA, ali ništa nije odrađeno, gdje se kontaktirala doktorca Čubrilo, koja je vodila taj dole institut Kninu za te nestale i ostalo, gdje su uzmeli analize. Kontaktirajući doktorcu Čubrilo, koja je te, znači, kosti zaprimila u Kninu, ona je potvrdila da su te kosti prebačene u Beograd. Savo Štrbac je potvrdio da su kosti bile u Beogradu, ali da su te kosti prebačene kao diplomatski u Ukrajinu sa jednim kovčežićem, ono, da znači, či očlo u Ukrajinu. Ali danas te porodice iz Ukrajine tragaju, jer one ne znaju za svoje članove. Sve što smo mi poduzimali od samog odlaska na mjesto pada aviona, svi se usporavali u Hrvatskoj, je Grujić usporavao da avion apsolutno nije pao u Hrvatskoj, da oni ne poznaju mjesto pada aviona i svega ostaloga, gdje sam ja onda otišao u Hrvatsku u taj u Plaški, gdje sam čuo od ostalih, gdje sam se raspitivao, u Plaško sam pronašao momke koji su me odveli lično na mjesto pada aviona, i kad smo otišli na mjesto pada aviona, kad smo poslikali sve i kad smo obilježene trake su bile, Grujić i ostali onda nisu više mogli tvrditi da avion nije pao, i tako da smo sve lagano mi te informacije, znači kao familija, najviše sam ja se uključio iz tih razloga što sam te ljude donekli, pilota i ove koji su živi bili, koji su mi pomagali, što su me upućivali na druge koji su mi mogli dati malo više informacija. A najteže mi je to padalo što država nije dala u toj mjeri potporu, jer uvijek je to malo to nesputavala iz sad za mene razumni razloga. Najteže što ni dan danas i ocu i majica, normalno i nama s familiji svima, što mi ni dan danas stvarno ne znamo gdje da tražimo dalje. Sve što smo mogli učiniti, znači ovdje po Bosni i Hrvatskoj smo učinili, ali nam je Ukrajina daleko i tu smo mi nemoćni dalje, a to je međudržavni nivo koji mi ne možemo, mi pokušavamo utjecati, ali ja mislim da je to od njih sve slabo, da je ništa.
Enes Beganović već 16 godina traži tijelo brata Samira koji je avgusta 1994. godine bio kopilot u ukrajinskom avionu oborenom iznad Plitvičkih jezera. Pomoć nije dobio ni od jedne državne institucije, a potraga još traje. Enes i njegovi roditelji samo žele dostojno sahraniti sina i brata. Ispovijed zabilježila Azra Bajrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pored nasilja na Beogradskoj paradi ponosa i prekida utakmice Italija-Srbija u Dženovi, u kojem su prednjačili huligani iz navijačkih grupa, 139. derbi beogradskih vječitih rivala Crvene zvezde i Partizana igraće se u prisustvu publike. Policija je saopštila da će u subotu biti zabranjeni svi ostali javni skupovi. Iz Beograda sa detaljima Radovan Borović.
Iako je utakmica visokog rizika, neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali spremaju se za odlazak na Marakanu.
Ne idemo, ne zanima se.
Kako ne zanima derbi, Partizan dobija?
Pa nisam ja huligan, nisam huligan.
Znalo se da će se igrati. Što bi se odlago sa derbi?
Mislim da će biti sve u redu.
Pa biće.
Neće biti sve u redu, neće, ne vjerujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma.
Pa idem da bi gledao fudbal, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem i ništa.
Učestvuješ u neredu?
Pa ono, manje više. Ni za demonstracije se nismo plašili policije, ni sad se nećemo plašiti.
Čuli da će biti 4000 policajaca?
Možda bude 10.000 realno policajaca, kad ništa neće biti problema nikako.
Kako bi spustili tenzije, predstavnici fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan zajedno su se obratili javnosti na konferenciji za štampu. Aleksandar Kristić, trener Crvene zvezde, i Aleksandar Stanojević, Partizanov trener.
Nadam se da će derbi da protekne u najboljem redu. Mi ćemo sa svoje strane sve učiniti da se to tako desi i da u jednoj viteškoj borbi pobedi ko je bolji.
Ići ćemo s jednom pozitivnom energijom na derbi bez jednog incidenta, naravno vrlo borbeno, motivisano, ali kažem uvek s jednom pozitivnom energijom i to je onaj moj prvi cilj.
Dragoslav Šekularac, nekadašnji igrač Zvezda i živa legenda svetskog fudbala, za naš program kaže da se derbi utakmice od pre nekoliko decenija i danas najviše razlikuju u tome što nekada nije bilo incidenata. Čuveni Šeki se nada da će meč u subotu biti odigran bez problema.
Pa mislim da igranje bez publike to je smešna stvar, klubovi gube i ovako su siromašni, jer ipak na derbi uvijek dođe 30-40.000 ljudi. U moje vreme, na primjer, derbi čak je bilo i na atletskim stazama su probijali te ograde i toliko je bila gužva. Verovatno je i sada veliko interesovanje, samo ja mislim da mnogi ne vole da dođu baš zbog tog straha da se dešavaju u zadnje vreme incidenti koji bespotrebno prave navijači.
Nasilje u Srbiji je duboko ukorenjeno. Koliko su državne institucije spremne da se na adekvatan način suprotstave nasilju? Dan uoči derbija, poslanici Skupštine Srbije po hitnoj proceduri pripremaju izmene zakonika o krivičnom postupku koji predviđa da se pritvor u skraćenom roku produži sa 8 na 30 dana. Opozicija neće podržati predložene izmene jer strahuje od političke zloupotrebe, kaže Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, dok ga ministarka pravde Snežana Malović podsjeća i da su ranije širili neopravdani strah od zloupotrebe.
Ja kao pravnik pitam i s vama kao sa pravnicom razgovaram, gospođo ministar, da li je visina zaprećene kazne za krivično delo koje se stavlja na teret dovoljan kao jedini razlog za određivanje pritvora? Po meni nije. Ali se zato može uz određene pritiske izvršne vlasti na pravosuđe, što nam ne manjka u ovom društvu, da koristi u političke svrhe u pojedinim trenucima. To je ono čega se mi bojimo.
Moram da vam kažem da me podsjećaju na 2003. godinu i na slučaj Dejana Milenkovića Bagzija, kada se raspravljalo da li je opravdano da on bude 8 dana u pritvoru.
Zakon će tako moći da se primenjuje već u subotu, a portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić kaže da su spremni za utakmicu kao i za ostale mečeve koje nose veliki stepen rizika, ali dodaje da ne očekuje nasilje i nerede tokom derbija.
Tužilaštvo je već odredilo i dežurstva, nadležni tužilac bit će i na samom stadionu. Očekujemo da sve prođe u najboljem redu i to da bude jedna sportska manifestacija koja će biti, znači, praznik sporta. Ne očekujemo nasilje i nerede, ali opet za svaki slučaj zlu ne trebalo, bit ćemo u pripravnosti.
Utakmica prvenstva Srbije Crvena zvezda Partizan igra se u 13 sati na stadionu domaćina, na kome će zbog bezbednosnih rizika kapacitet biti smanjen na 35.000 posetilaca. Prema najavama ponovo će biti angažovano više od 5.000 policajaca, A nezavisni sindikat policije upozorava da su policajci premoreni od prošlonedeljnog angažovanja na održavanju parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Toliko za danas u dokumentima dana iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.